Գլուխ 12-րդ. Մինչ Պենտուերը երկրում շրջելով պատվիրակներ էր ջոկում, Ռամզես 13-րդը Թեբեյում իր սիրեցյալ Թութմոսի հարսանիքով էր զբաղված. Ամենից առաջ երկու աշխարհների տիրակալը, մի հիանալի շքախմբով շրջապատված, ոսկեզօծ կառք նստած, գնաց Թեբեի Նոմարքոս պատվարժան Անտեֆի պալատը. Մեծանուն ազնվականը տիրակալին դիմավորեց հենց դարպասի մոտ, և թանկագին հողաթափերը հանելով ծունկ չոքած օգնեց Ռամզեսին կարքից իջեցնել։ Ի պատասխան այդպիսի ողջույնի, հարավոնը ձեռքը մեկնեց նրան համբուրելու և ասաց, որ այսուհետև Անտեֆը կլինի իր բարեկամը և իրավունք ունի հողաթափերով մտնելու նույնիսկ գահական դահլիճը։ Իսկ երբ նրանք հասան Անտեֆի պալատի վիթխարի դահլիճը, Փարավոնն ամբողջ շքախմբի ներկայությամբ ասաց. «Ես գիտեմ, արժանապատիվ Անտեֆ, որ եթե քո հարգարժան նախնիները ամենագեղեցիկ դամբարաններում են ապրում, ապա դու, նրանց սերունդդ, քեզ հավասարը չունես Եգիպտոսի նոմարքոսների մեջ. Իսկ դու երևի գիտես, որ իմ պալատում և իմ բանակում, ինչպես և իմ թագավորական սրտում, առաջին տեղը գրավում է իմ սիրեցյալը, իմ թիկնազորի պետ Թութմոսը. Իմ աստունների կարծիքով վատ է վարվում այն հարուստը, որն ամենաթանկարժեք քարերը ամենագեղեցիկ մատանուն չի հագցնում. Եվ քանի որ քո տոհմը Անտեֆ ինձ համար բոլորից թանկ է, իսկ Թութմոսը բոլորից ավելի սիրելի, ուստի ես որոշել եմ բարեկամացնել ձեզ. այդ հեշտությամբ գլուխ կգա, եթե քո չքնաղ դուստրը, խելացի Հեբրոնը, իրեն ամուսին ընտրի Թութմոսին»։ Արժանապատիվ Անտեֆը սրան պատասխանեց. «Ձեր մեծությունը ողջերի ու մեռածների աշխարհի տիրակալն է, ինչպես ամբողջ Եգիպտոսը և այն ամենը, ինչ կա նրա մեջ, քեզ է պատկանում. Այնպես էլ այս տունը և նրա բոլոր բնակիչները քո սեփականությունն են. Եվ եթե դու ցանկանում ես, որ իմ դուստր Հեբրոնը քո սիրեցյալ Թութմոսի կինը դառնա, ուրեմն այդպես էլ թող լինի»։ Փարավոնը Անտեֆին պատմեց, որ Թութմոսը տարեկան 20 տաղանդ ռոճիկ է ստանում, և բացի դրանից հսկայական կալվածներ ունի զանազան նոմերում. Իսկ պատվարժան Անտեֆն ասաց, որ իր միակ դուստր Հեբրոնը տարեկան 50 տաղանդ է ստանալու, և կարող է հոր կալվածքներից օգտվել այն նոմերում, որտեղ կանգ կառնի Փարավոնի արքունիքը։ Եվ որովհետև Անտեֆն արու զավակ չունի, ապա ուրեմն պարտքերից ազատ նրա ամբողջ հսկայական կարողությունը երբևիցե կանցնի Թութմոսին, Թեբեի Նոմարքոսի պաշտոնի հետ միասին, եթե դրա համար լինի Փարավոնի բարեհաճությունը։ Բանակցությունները վերջանալուց հետո ներս մտավ Թութմոսը և շնորհակալություն հայտնեց Անտեֆին, որ նա իր դուստրը տալիս է իր նման մի աղքատ մարդու, ինչպես նաև նրա համար, որ այդպես լավ է դաստիարակել իր դստերը։ Պայմանավորվեցին, որ հարսանիքը կայանալու է մի քանի օրից հետո, որովհետև Թութմոսը թիկնազորի պետ լինելով շատ ժամանակ չունի և խիստ երկարատև հանդեսների մասնակցել չի կարող։ «Երջանկություն եմ ցանկանում քեզ զավակս», ժպտալով ասաց Անտեֆը, «և մեծ համբերություն, որովհետև իմ սիրասուն դուստր Հեբրոնն արդեն 20 տարեկան է. Նա առաջին մոդայամոլն է Թեբեյում և շատ քմահաճն է. երդվում եմ աստվածներով, Թեբեյում ունեցած իմ իշխանությունը վերջանում է դստերս այգու դռնակի մոտ, և վախենում եմ, որ քո զորապետական կոչումը մեծ տպավորություն չի գործի նրա վրա»։ Ազնվատոհմ Անտեֆը իր հյուրերին հրավիրեց շքեղ ճաշկերույթի, որի ժամանակ ներկայացավ չքնախ Հեբրոնը, շրջապատված իր ընկերուհիներով։ Ճաշկերույթի դահլիճում բազմաթիվ սեղաններ էին շարված, յուրաքանչյուրը 2 կամ 4 հոգու համար, իսկ մի սեղան, որ ավելի մեծ էր, դրված էր մի բարձր պատվանդանի վրա, Փարավոնի համար։ Անտեֆին և իր սիրեցյալին պատված լինելու համար նորին մեծությունը մոտեցավ Հեբրոնին և հրավիրեց նրան իր սեղանի մոտ։ Հեբրոնն իսկապես, որ շատ գեղեցիկ էր, և կյանքի համն առած աղջկա տպավորություն էր թողնում։ Մի բան, որ Եգիպտոսում հազվադեպ բան չէր։ Շուտով Ռամզեսը նկատեց, որ հարսնացուն ամենևին ուշադրություն չի դարձնում իր ապագա ամուսնու վրա, բայց պերճախոս հայացքներ է գցում իր վրա։ Այդ ևս Եգիպտոսում տարօրինակ բան չէր։ Երբ հյուրերը սեղան նստեցին, երբ երաժշտությունը նվագեց և պարուհիները սկսեցին գինի ու ծաղիկներ տալ հյուրերին, Ռամզեսը դարձավ Հեբրոնին. «Որքան շատ եմ նայում քեզ, Հեբրոն, այնքան ավելի եմ զարմանում. Եթե որևէ կողմնակի մարդ մտներ այստեղ, նա քեզ դիցուհու կամ քրմապետուհու տեղ կդներ, բայց ամենևին ոչ երջանիկ հարսնացուի»։
«Դու սխալվում ես, արքա», պատասխանեց աղջիկը։ «Հիմա ես երջանիկ եմ, բայց ոչ նրա համար, որ հարսնացու եմ»։
«Ինչու որ», հարցրեց Փարավոնը։
«Ամուսնությունն ինձ չի հրապուրում, և ես կգերադասեի Իսիդայի քրմապետուհին լինել, քան որևէ մեկի կինը»։
«Հապա էլ ինչու ես ամուսնանում»։
«Ես այդ անում եմ հորս համար, որը ցանկանում է անպայման իր փառքի ժառանգորդ ունենալ, և գլխավորապես նրա համար, որ դու այդպես ես ցանկանում, արքա»։
«Միթե Թութմոսը քեզ դուր չի գալիս»։
«Ես այդ չեմ ասում. Թութմոսը գեղեցիկ է. Նա առաջին պճնասերն է Եգիպտոսում. լավ երգում է և մրցանակներ է ստանում խաղերի ժամանակ. Իսկ ձերդ մեծության թիկնազորի պետի պաշտոնը, որ գրավում է նա, ամենաբարձր դիրքերից մեկն է մեր երկրում. Բայց և այնպես, եթե հայրս չխնդրեր և չլիներ քո կամքը, արքա, ես նրա կինը չէի դառնա. Ասենք միևնույն է, ես չեմ էլ լինելու նրա կինը»։ Թութմոսը կգոհանա այն հարստությունով ու տիտղոսներով, որ ժառանգելու է հորիցս հետո, իսկ մնացածը կստանա պարուհիներից։
«Եվ նա գիտե իր այդ դժբախտությունը»։
Հեբրոնը ժպտաց։ «Նա վաղուց գիտե, որ եթե նույնիսկ ես ոչ թե անտեֆի, այլ վերջին պարասխիտի աղջիկը լինեի, միևնույն է, չէի համաձայնի պատկանել մի մարդու, որին չեմ սիրում. Իսկ սիրել ես կարող էի միայն նրան, ով ինձնից բարձր է»։
«Իսկապես»,  զարմացավ Ռամզեսը։
«Չէ, որ ես 20 տարեկան եմ, նշանակում է արդեն 6 տարի է, ինչ շրջապատված եմ երկրպագուներով, բայց ես շատ շուտ իմացա նրանց կինը, և հիմա ուսումնական քրմերի հետ զրուցելը, ես գերադասում եմ ոսկե երիտասարդության երգերից ու խոստովանություններից»։
«Այդ դեպքում, Հեբրոն, ես իրավունք էլ չունեմ քո կողքին նստելու, որովհետև ես նույնիսկ ոսկե երիտասարդությանը չեմ պատկանում, և առավել ևս քրմական իմաստություն չունեմ»։
«Օ, արքա, դու բարձր ես նրանցից»,  ամբողջովին շիկնելով պատասխանեց Հեբրոնը։ «Դու հաղթանակ տարած առաջնորդ ես, դու պորտկուն ես առյուծի պես, և սրատես, ինչպես բազե, քո առջև միլիոնավոր մարդիկ են երեսնի վայր ընկնում, և քեզնից պետություններ են դողում. Միթե մենք չգիտենք, թե քո անունը ինչպիսի սարսափ է գցել Տիրոսում ու Նինվեյում. Աստվածներն անգամ կարող էին նախանձել քո հզորությանը»։
Ռամզեսը շփոթվեց։ «Օ, Հեբրոն, Հեբրոն, եթե իմանայիր, թե ինչպիսի հուզմունք ես հարուցում դու իմ սրտում»։
«Դրա համար էլ», ասաց աղջիկը, «ես համաձայնում եմ ամուսնանալ Թութմոսի հետ. ես մոտիկ կլինեմ քեզ, արքա, և գոնե երբեմն կկարողանամ տեսնել քեզ»։
Այս ասելով նա վեր կացավ սեղանից ու գնաց։ Անտեֆը նկատեց նրա վարմունքը և վախեցած մոտեցավ Ռամզեսին։ «Օ, արքա իմ», գոչեց նա, «որևէ անվայել խոսք չասաց քեզ իմ դուստրը»։ «Ախր նա անզսպելի է էք հարյուծի պես»։ «Հանգստացիր», պատասխանեց Փարավոնը։ «Քո դուստրը բավականին խելացի է և լրջախո»։ Նա գնաց պատվարժանայր, նկատելով, որ քո գինին չափից ավելի շատ է զվարճացնում հյուրերին։
Եվ իրոք, հացկերույթի դահլիճում արդեն սոսկալի աղմուկ էր տիրում։ Եվ ամենից բարձր հնչում էր Թութմոսի ձայնը, որը մոռանալով տանտիրոջ օգնականը լինելու իր դերը, զվարճանում էր ամբողջ թափով։
«Ականջիդ ասեմ», շշնջաց Անտեֆը, «որ խեղճ Թութմոսը պետք է շատ զգույշ լինի Հեբրոնի հետ»։
Այդ առաջին խնջույքը տևեց մինչև առավոտ։ Ճիշտ է, փարավոնն իսկույն գնաց, բայց մյուսները մնացին նախ բազկաթոռներին բազմած, հետո հատակին ընկած, մինչև որ Անտեֆը ստիպված եղավ մեռածի պես հարբած այդ մարդկանց իրենց տները փոխադրել։ Մի քանի օր անց տեղի ունեցավ պսակադրության հանդեսը։ Անտեֆի պալատը եկան Հերի Հոր ու Մեֆրես քրմապետները, հարևան Նոմերի նոմարքոսները և Թեբեի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Հետո եկավ Թութմոսը, շրջապատված թիկնազորի սպաներով, և վերջապես նորին մեծություն Ռամզես 13-րդը։ Փարավոնին ուղեկցում էին Գերագույն դպիրը, աղեղնավորների պետը, Հեծելազորի պետը, Գերագույն դատավորը, գլխավոր գանձապետը, քրմապետ Սեմը և գլխավոր համհարզը։ Երբ այս վեհաշուկ հասարակությունը հավաքվեց ազնվատող Մանտեֆի նախնիների դահլիճում, եկավ Հեբրոնը սպիտակազգեստ, շրջապատված իր ընկերուհիներով ու նաժիշտներով։ Նրա հայրը, որ խունկ ու կնդրուկ էր ծխել Ամոնի, իր հոր արձանի ու մի բարձրության վրա բազմած Ռամզես 13-րդի առաջ, հայտարարեց, որ Հեբրոնին ազատում է իր խնամակալությունից և օժիտ է տալիս նրան։ Այս ասելով նա իր դստերը տվեց ոսկե տուփի մեջ դրված համապատասխան արձանագրությունը, որ գրված էր պապիրուսի վրա և որը վավերացրել էր դատարանը։ Կարճատև խնջույքից հետո հարսնացում նստեց մի շքեղ պատգարակ, որ կրում էին Նոմի 8 պաշտոնյաներ։ Առջևից գնում էին երաժիշտներն ու երգիչները, պատգարակի շուրջը պաշտոնյաները, իսկ նրանց հետևից ժողովրդի մի մեծ բազմություն։ Այդ ամբողջ թափորը դեպի Ամոնի տաճարն ուղղվեց Թեբեի ամենագեղեցիկ փողոցներով, որտեղ ավելի քիչ բազմություններ չէին հավաքվել, քան փարավոնի թաղման ժամանակ։ Երբ մոտեցան տաճարին, ամբոխը մնաց ցանկապատից դուրս, իսկ հարսուփեսան, փարավոնն ու ազնվականները մտան սյունազարդ դահլիճը։ Այստեղ Հերի Հորը խունկ ու կնդրուկ ծխեց Ամոնի վարագուրված արձանի առաջ։ Քրմերը սրբազան պար կատարեցին, և Թութմոսը կարդաց պապիրուսի վրա գրված հետևյալ արձանագրությունը. «Ես, նորին մեծություն Ռամզես 13-րդի թիկնազորի պետ Թութմոսս, կնության եմ առնում քեզ, Թեբեի նոմարքոս Անտեֆի դուստր Հեբրոն. հենց այժմ տալիս եմ քեզ 10 տաղանդ նրա համար, որ համաձայնել ես իմ կինը դառնալ. քո զուգսի համար տարեկան 3 տաղանդ եմ տրամադրում քեզ, իսկ տնային ծախսերի համար ամսական 1 տաղանդ. մեզնից ծնված երեխաներից ավակ տղան լինելու է այն կարողության ժառանգորդը, որ հիմա ես ունեմ և որ կարող եմ ձեռք բերել հետագայում. Եթե քեզնից բաժանվեմ և ուրիշ կնոջ հետ ամուսնանամ, պարտավորվում եմ 40 տաղանդ վճարել քեզ, որպիսի գումարի գրավականն է լինելու իմ կարողությունը. Երբ մեր զավակը ժառանգության իրավատերը դառնա, նա պարտավոր է տարեկան 15 տաղանդ վճարել քեզ, իսկ ուրիշ կնոջից ծնված իմ երեխաները իրավունք չունեն պահանջ ներկայացնելու մեր Անդրանիկ զավակի ունեցվածքից»։ Դրանից հետո հանդես եկավ Գերագույն դատավորը և Հեբրոնի անունից կարդաց մի արձանագրություն, որի մեջ դեռատի տանտիրուհին խոստանում էր լավ կերակրել ու հագցնել իր ամուսնուն, հոգալ նրա տան, ընտանիքի, ծառաների, տնտեսության ու ստրուկների մասին, և նրան իր ամուսնուն էր հանձնարարում իր տիրապետած գույքի կառավարումը, ինչպես և այն գույքի, որ ժամանակին ստանալու էր հորից։ Արձանագրությունները կարդալուց հետո Հերի Հորը Թութմոսին մի գավաթ գինի տվեց։ Փեսացուն գինու կեսը խմեց, գեղեցկուհի Հեբրոնը մի կում արեց, որից հետո ծիրանագույն վարագույրի առաջ խունկ ծխեցին։
Թեբեյան ամոնի տաճարից դուրս գալով, նորապսակներն ու նրանց փառահեղ շքախումբը սվինքսների շարքի միջով ուղվեցին դեպի փարավոնի պալատը։ Ժողովրդի ու զինվորների բազմությունները ողջունում էին նրանց, ծաղիկներ նետելով ոտքերի տակ։